Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse Vader in die hemele, ons roep na u in u regverdigheid, in u billikheid. U sien dwars deur alle menslike dinge heen. Hier op aarde is daar geen verstand van reg doen as u nie daardie verstand gee nie. En daarvoor bid ons ook in besonder vanaand, dat u wat regverdig is ook sal laat reg geskied, hier waar ons leef en waar ons elkeen 'n plek in die kerk en koninkryk het. Ons bid vanaand besonder vir almal wat moet reg doen, almal in die regsberoepe, maar vir al hulle wat moet reg spreek. Here, die reg is altyd onder beleg, want u vyand, Satan, met sy magte, haat die reg. Hulle bepleit altyd onreg, en hulle sal alles in hulle vermoë doen om dit wat reg is, af te breek, verkeerd voor te stel, gemeen te handel. Van reg doen het hulle geen verstand nie. Daarom pleit ons by u, terwille van die eer van die naam en die koms van die koninkryk, wil u met almal wees wat die reg handhaaf, dat hulle sal optree in verantwoordelikheid voor u, die Almagtige. En wees ook met almal wat daar die reg moet toepas. En ook daar ervaar ons soveel nood en ellende, want oral is daar bedrog en omkopery en gemeene praktyke van mense wat doen net wat hulle wil. Die mag gaan so maklik kop toe. Vir geld sal die mens enigiets doen, want geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Ons bid, Vader, dat hulle wat die reg moet toepas, in die polisie, in die weermag, hulle wat die orde handhaaf, wil jy hulle besonder begenadig. Ook almal wat in die beskermingsdienste op verskillende plekke lewe, in tronke, en almal wat oor ons elke se veiligheid moet waghou. Ook hier in ons eie omgewing, ons bid vir rustigheid en vrede. Dankie Here, dat U so oneindig geduldig met ons is. U hou U hand van beskerming oor ons. Niettenstaande alle opstandigheid van goddelose mense en al die kragte wat in die werk is in hierdie wêreld, bly U regeer. En U rig alles op die dag van die wederkoms. Die tekens van die tye is duidelik. Leer ons om in hierdie tye wat ons die tekens sien, gehoorsaam te lewe tot U eer en voluit te lewe. Want die dag kom dat ons nie meer hier op die aarde is nie. En dit wag vir ons allemaal, dat ons die stem stil en uit die graf kan ons U nie loof nie. Daarom bid ons, Vader, dat ons, terwyl ons die lewe het, opreg en eerlik sal wees in alles wat ons doen. Rus ons toe met krag in die hoogte, om elke dag voluit te lewe vir U. Dankie vir die genade van 'n belydenis wat ons mag hê. En dis 'n belydenis wat ons mag deel met die kerk van alle eeue. Vir daardie belydenis het mere gelowiges hulle lewe afgelê. Hulle het gesterf op brandstapels, hulle is opgehang, party is in stukke gekap, omdat hulle in U glo, omdat hulle U lief het. Daardie belydenis is ons skat, is ons fondament, en ons bid dat U dit sal skryf op die tafels van ons harte, dat ons vanuit hierdie belydenis ons lewe sal rig tot U verheerliking. Dankie dat ons dit mag oordink, die woord oor die belydenis mag hoor, want U belydenis staan op die woord en is niks anders as die echo van U woord nie. Here, seën ons as ons vanaand verder toegerus word en versterk ons in elke dag se dagtaak wat ons verrig. Wees ons naby in die nuwe week wat ons ingegaan het. Ons weet nie wat ons alles te wagte is nie. En dis ook maar goed, want as ons alles weet, dan sal ons weghardloop. Ons sien nie altyd menslike kans vir wat U alles op ons pad neersit nie. Dankie dat U ons bewaar deur dik en dun. En partykeer is die berge wat ons moet uitklim baie steil, maar U hou die wag. En so gaan die donkerste uur ook verby. Saam met U mag ons oor hoë mure spring. Saam met U kan ons 'n bende storm loop. Bevestig in ons die geloof en gee dat ons op grond van geloof koersvas mag lewe. Versterk die geloof in ons deur die bediening van U woord. En gee dat ons gevoed en verkwik en gelawe mag word. Dat dit wat vas is, al vaster word. Bewaar ons daarvan dat ons nie sal twyfel aan die dinge wat vas en seker is nie. Herinner ons altyd weer aan U beloftes. En maak die eise wat U aan ons stel ook vas aan ons, sodat ons geen duim daarvan sal afwyk nie. Sien ons aan in die kosbare bloed van Christus. Sonder hom kan ons nie leef nie en wil ons nie leef nie. By hom staan ons en by hom val ons. Uit hom leef ons tot in ewigheid. Op Christus pleit ons by U vir die vergewing van al ons sondes. Hy het die dood vir ons gesterf. Hy het ons skuld op hom geneem en ons met sy heiligheid en geregtigheid bedek. Wil U ons in geloof ook hierin vasmaak? Hoor ons in ons bede. Luister na ons as ons vir U sing. Sien ons aan in U liefde. Om Jesus Christus wil. Amen. God sal nie altoos twis teen ons onttrou nie, of ewiglik die toorn teen ons behou nie, want wie kan dra Gods ewige gramskap. Wie? Hy sal met ons nie na ons sondes handel, ons nie vergeld die boosheid van ons wandel. Hy straf ons, maar na al ons sondes nie. Kom ons sing oor skuldbelydenis en skuldvergifnis in Psalm 103 verse 5 en 6. Bedien vanavond aan die woord van die Here, soos wat ons het bely in die slotdeel van artikel 37 van die Nederlandse geloofsbelydenis oor die wederkoms en alles wat op die wederkoms gaan plaasvind. In verband daarmee gaan ons drie dele uit die skrif lees, uit Daniël 12, Matteus 12 en 1 Tessalonisense 4. En dan sing ons direk na die woordbediening uit Psalm 32 vers 3. Daniël 12. En in die tyd sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het van dat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Vooral hierdie woorde, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. En die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Tot sover in Daniël en nou in Matteus 12, daar lees ons vanaf vers 33 tot 37. Hierdie woorde van Christus, Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle, dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Dan ons derde skriflesing, 1 Tessalonisense 4, vanaf vers 13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat aan Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En op grond hiervan bely ons in artikel 37, ons glo ten slotte in ooreenstemming met die woord van God, dat ons Here Jesus Christus uit die hemel sal kom, soos hy opgevaar het. En dan die derde deel van die belydenis, dan sal gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God, alle mense, mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, persoonlik voor hierdie groot regte verskyn. Ons het dit nou gelees in 1 Tessalonisense 4. Want al die dooie sal uit die aarde opstaan, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met sy liggaam waarin hy geleef het. En hulle wat dan nog sal lewe, sal nie soos die ander sterwe nie, maar in 'n oogwink verander en uit verganklikheid onverganklik word. Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg. Ja, die mense sal rekenskap moet gee van elke ligsinnige woord wat hulle gesê het. Al beskou die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf. En dan sal die geheime bedrog en huichelary van mense in die openbaar voor almal oopgevlek word. Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddelose mense met reg ontsettend en skrikwekkend. Maar vir die vromes en uitverkorenes is dit begeerlik en troosryk. Want dan sal hulle verlossing voltooi word, en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle gedra het. Hulle onskuld sal deur almal erken word, en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het. Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word. Hulle sal onsterflik word, dog slegs om gepeinig te word in die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is. Die gelowiges en uitverkorenes daarenteen sal met eer en heerlikheid gekroon word. Die Seun van God sal hulle naam voor God sy Vader en sy uitverkore engele bely. Alle trane sal van hulle oë afgevee word. Dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as 'n beloning uit genade, sal die Here self vir hulle so 'n heerlikheid gee, as wat die hart van die mens nooit sou kon bedink nie. Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus ons Here ten volle te geniet. Amen. Dis 'n uitnemende slot hierdie. Amen, dis waar en seker. Alles wat ons bely in die Nederlandse geloofsbelydenis. Ons bely hierdie slot die opstanding van die dooies, die lewe tot in ewigheid. 'n Belydenis wat eintlik 'n lied is. Dis soos 'n psalm wat mense sing. 'n Lied wat gelowige kinders in tye van nood gesing het. Toe Dominiguri de Bray hierdie woorde opgestel het, het hy letterlik gesterf vir hierdie belydenis. Nou, ons het die vorige 2 weke stilgestaan by die eerste 2 dele van die lied. Dit het gegaan oor die tyd van Christus se wederkoms. Wat maak God bekend? Wat maak hy nie bekend nie? Dit het gegaan oor die heerlikheid waarmee Christus terugkom. Dis asembelowend as Christus moet weerkom in die wolke van die hemel, met die wolke, die engele en alles wat daar gaan gebeur. En nou vanaand die slotdeel. Dit gaan oor Christus wat reg spreek op die dag van sy wederkoms. Christus spreek reg. En dit sluit aan by wat ons vanoggend gehoor het uit Daniël. Ons let op die voorbereiding wat gedoen word vir hierdie groot regsaak. Die uitspraak wat Christus lewer en dan die vonnis wat hy oplê. Voorbereiding. Hierdie is nie maar sommer so 'n regsaak nie. Dis 'n regsaak waarna uitgesien word. In die hemel word alles gereed gemaak vir die dag as Christus in opdrag van sy Vader teruggaan na die aarde. Op daardie dag gaan die miljoene engele 'n besonderse werk hê om te doen. Aanvanklik gaan hulle Christus omring as hy daar op die wolke van die hemel verskyn. Ons het laasweek spesifiek daarby stilgestaan. Indrukwekkend. Die mag, die majesteit, die heerlikheid van Christus word eintlik beklemtoon deur hierdie miljoene engele wat saam met hom gaan wees. Maar die engele het ook 'n ander werk op die dag van die wederkoms. Die basuin sal weer klink, 'n basuin, 'n groot trompet. En dan sal die stem van die aartsengel gehoor word, die generaalengel. Met 'n magtige stem roep hy sekere dinge uit. En dan gaan die ander engele oor tot aksie. Hulle bring hierdie hofsaal in gereedheid. Dit gaan hulle werk wees om al die mense op die aarde voor die regterstoel van Christus te daag. Hulle is die hofordonanse. Mans, vrouens, kinders, elkeen wat van die begin van die wêreld geleef het tot by die einde toe, sal gedaag word voor die regterstoel van Christus. En die mens kan alleen maar wonder, hoe moet dit gebeur? Watter soort van hofsaal kan hierdie soort van dinge akkommodeer? Hoe gaan mense wat reeds dood is, voor die regterstoel gedaag word? Vanaf Adam en Eva is daar miljarde. En met die oog hierop leer die Here ons dat daar op die dag van die wederkoms eers 'n baie groot wonderwerk gaan gebeur. Ons lees in Openbaring 20 dat die see die dode teruggee wat daarin is. Ook die dood en die doderyk gee die dode terug wat daarin is. Daar's baie soorte grafte waarin mense begrawe word. Die graf gaan oop. Mense gaan opstaan. Mense wat in die see verdrinkingsdood gesterf het. Nou onlangs het ons gehoor van die vreselike verdrinkingsdood van die 5 mense, van wie mense waarskynlik nie eens 'n spoor gaan vind nie. Hulle gaan opstaan. Mense wat op die land in 'n vliegongeluk verbrand het, dat jy niks van hulle kan terugvind nie. Hulle sal opstaan. Mense wat na 'n lang siekbed uitgemergel is en die stryd en die siekte verloor het. Hulle sal opstaan. Almal gaan opstaan. Watter soort graf het ook al was. Oor die wonderwerk skrywe Paulus in 1 Korintiërs 15. Soos die opstanding van die dode, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in die heerlikheid. Paulus skrywe, 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. So met hierdie liggaam gebeur daar iets ingrypends. Natuurlik word geestelik. Dit beteken nie dat 'n mens soos 'n gees word nie. Dit beteken wel dat hierdie liggaam nie meer verganklik sal wees nie. Alles wat tydelik en aards en geskonde is, word onverganklik, onsterflik, hemels, permanent. Dis wat gebeur met die mense wat dood is. Wat van die mense wat nog lewe op die dag van die wederkoms? Wat word van hulle? Ook oor hulle vertel Paulus iets besonders in Korintiërs 15. Hy skrywe, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie. Ons gaan nie allemaal doodgaan nie. Maar ons sal allemaal verander word. In 'n oogwink, in 'n oomblik, as daar op die basuin geblaas word. As hierdie groot hofgeding aan die gang gesit word, die aardsengel het geroep, en die basuin klink, word allemaal wat lewe op daardie stadium verander. Nie net die dooies kom uit die grafte uit nie, ook die lewendes word permanent lewendig. En dan word die skrifwoord vervul wat sê, die dood is verslind in die oorwinning. Op die dag van wederkoms gebeur hierdie groot wonderwerk, net voor die regsaak. Die angel word uit die dood uitgehaal. Die doodryk sal nooit weer sy slag slaan nie. Daar gaan nie weer begrafnis gehou word nie. Dit op sigself is vir ons troosryk. As die lewe dus kan die graf afgebreek word, dan moet ons vashou in hierdie belofte van die evangelie. Beloftes wat in vervulling gaan met Christus se wederkoms. Dis heerlik. Dis onmisbaar om daarin vas te hou. Maar dan, broeders en susters, dan gebeur die ander groot ding as Christus weerkom. Nou in die hof sit. Christus kom terug as regter van lewendes en dooies. Per slot van sake is dit nie net gelowiges se grafte wat oopgaan, gelowiges wat onsterflik word nie. Ongelowiges word ook onsterflik. Ons het dit in soveel woorde gelees in Daniël 12 vers 2. Hulle grafte gaan ook oop. Hierdie goddelose mense wat vandag reken dat daar aan die ander kant van die dood niks is nie. Hulle sal agterkom aan die ander kant van die dood is daar beslis iets. Daar is iets groots aan die ander kant van die graf. Vir die goddelose mense gaan die opstanding uit die dood 'n ontnugtering wees. Dink net hoe skrik 'n mens as jy lewenslank gedink het daar's niks en dan is daar iets. Dan word die oop geruk vir die groot werke van God. Psalm 82, God daag in regsvergadering maghebbers tot sy straf gedink. Goddelose mense gaan ook vir die regterstoel verskyn. Hulle gaan nie daarvan af kan wegbly nie. Die dood, die graf, gaan nie vir hulle wegkry plek wees nie. Die regverdige regter van die hemel en aarde, Jesus Christus, die Here, gee sy heel laaste tree op die pad van sy verhoging. Almal sien die tree. Almal deel in die tree. Gelowiges word geweldig getroos. Maar vir hulle wat God vandag nie eer nie, vir die wat in sy verlossingswerk geen belang het nie, vir hulle gaan dit 'n ramp wees. Want vanaf hierdie voorbereiding kom ons nou by die uitspraak wat Christus gaan lewer op daardie dag. Ons het nou gehoor dat elke mens, groot, klein, man, vrou, gelowig, ongelowig, almal verskyn voor die regterstoel. Ons gaan daar verskyn. Kindertjies gaan daar verskyn. Heel klein babietjies gaan daar verskyn. En dan? Dan lees ons in Daniël 7 vers 10. En dit word bevestig in Openbaring 10 vers 12 dat boeke geopen word. Hemelse boeke. In ons belydenis word het genoem die boek van die gewete. Alles staan daar opgeteken wat die mens op aarde gedink het, gesê het, gefluister het, gedoen het. Die boeke is soos 'n betroubare rotule. Dis 'n baie presiese weergawe van 'n mens se doen, jou late. Die gewete kan alleen maar bevestig wat in daardie boeke geskrywe staan. Daarom dat ons dit noem die boeke van die gewete. Vir die goddelose is dit vernietigend. Hy sal moet rekenskap gee van alles wat hy gedoen het. In Matteus 12 waarsku Christus van elke ydele, nikseggende woord wat die mense praat, moet hulle rekenskap gee op die dag van oordeel. En dan kom die eis van die regter. Hoekom het jy so gevloek? Hoekom het jy so gesteel? Hoekom het jy so gelieg? Hoekom het jy die feite verdraai? Hoekom het jy seker goed verswyg? Hoekom het jy daardie in benadeel? Alles wat nou hier onder die kombers weggesteek word, al die gekonkel agtergeslote deure, al die gehuigel, die oneerlike manier van besigheid doen, al die omkopery, dit sal alles op die lappe kom. Dit staan in die boeke van die gewete. Die goddelose wat aan hierdie kant van die graf platant lieg om aan die arm van die gereg en van die oog van die publiek weg te kom, sal gedwing word om skuld te erken. Hy kan nie anders as om te sê ek het gedoen nie. Die lig van die waarheid val so helder en so intens op dit wat gebeur het. Daar is nie plek om weg te kruip nie. Daar is nie verskonings om uit te dink nie. Jy kan nie 'n draaitjie loop nie. En wat van ons? Wat as ons moet dink wat ons als praat en dink en doen? Wat staan in die boek van ons gewete geskrywe? Word ons ook daarmee gekonfronteer? Gaan God dit oopmaak? Moet ons rekenskap gee van elke vuil gedagte, elke godsonterende woord, elke oneerlike daad wat ons hier gepleeg het? En daar's baie. Dan lees ons in Openbaring 20 vers 12 van 'n ander boek wat oopgemaak word. Mens het eers die boek van die gewete en dan is die ander boek die boek van lewe. En in daardie boek van lewe staan heel iets anders as in die boek van die gewete. Daar staan name geskrywe van almal wat God in sy onbegryplike welbehae uitverkies het. En daardie name wat daar geskrywe staan, kan nie uitgevee word nie. Daar word nie 'n bladsy uitgeskeer nie. Hulle is ingegraveer by die bloed van Jesus Christus. Moet God se uitverkore kinders rekenskap gee van dit wat ons op aarde vandag verkeerd doen? Al die gedagtes wat deur mense kop flits. En dan hoor ons die evangelie en ons bely daardie evangelie danksy die verlossingsoffer van Christus. Hoef ons nie rekenskap te gee nie. Danksy God wat sondes bedek, die oomblik as ons dit deur die krag van die Heilige Gees ontdek, oopmaak, hoef ons nie rekenskap te gee nie. Psalm 32. Danksy die barmhartige Vader wat ons skuld nie aan ons toereken nie. Hy gooi dit so ver weg soos oos van wes. Psalm 103. Danksy dit hoef ons nie rekenskap te gee nie. Onse God is vol ontferming. Die skuld is betaal. Die rekenskap is klaargegee. Die seun het ingestaan. Nou as God klaar die betaling aanvaar het vir die sondes, dan sal hy dit nie weer daar gaan uithaal nie. Op daardie dag van die groot hofsaak maak God nie 180 grade draai en sê, maar wag, jy het nog 'n paar goed gesê, wat nie vergewe is nie. Die boek van ellende wordt om Christus wil toegemaakt. En God houdt het toe. Hij haalt niet die koeien uit die sloot uit nie. Een groot stuk genade. En alsof dit niet genoeg is, nie, gaan God nog meer doen. Die verontrechting van die kind van God gaan op die lappen komen. Al daar die achteraf geskinder, al die valse stories wat oor jou verspreid wordt, die oneerlijke motieven wat in jou toegedig wordt, dit wordt alles in die reine gestel. God zal opstaan voor zijn kinders. Psalm 43, wat ons vanochtend gesing het, gaan werkelijkheid worden. Hij zal die twistzaak voor zijn kinders twis. Ach, broeders en zusters, ons moet het toch bedenken. Ons moet daarin vasthou. Ons moet hieruit leven. Want vandaag staan hem eens baie keer so totaal machteloos. Wat maak jij als mensen jou beskinder? Als hulle niet voor Here vatbaar is, nie, als hulle niet voor jou luister nie. Wat maak jij als daar in die hof onder eed gelieg wordt? En jij trekt aan die kortste eind van die hofzaak. Wat maak jij als jij ongegrond veroordeeld wordt? En die mensen praten, praten, praten. Is het niet maar zo dat hoe meer jij probeert om vuur dood te slaan, hoe erger word die gepraat nie? Wat blijft dan anders oor als om vurig te bid? Heere, maar u weet, u ken die hart van die wat lieg, u ken ook mijn hart, u ken die gedachte achter die tong wat skinder, u weet precies wat die waarheid is, en die Heere, u rechts dan gaan kom, en dan gaan die waarheid uitkom, dan weet allemaal wat gebeur het. En maar die oog op daar die dag, moet ons vandaag baie dinge verdier. Is ons Heere Jezus Christus die self ter onskuldig veroordeel nie? En wat het hy gedoen? Wat het ons vanochtend gelees in Matteus 27, toe die Jode ons so aangeklaat? Hy doodstil geblei. Hy was soos 'n skaap, stom voor sy skeerders. Onreg sal ons lei. Soos wat Christus gespot is, word ons gespot. Ons roeping is om self eerlik te wees. Moet nie begin skinder nie. En het is so makkelijk om saam te skinder, want een sappige story is ons een lekker story. Maar moet nie dit oordra nie. Stop dit. Hou mekaar hoog voor die Here, vooral ook in die gemeenskap van heiliges. Laat ons saam stry terwille van die waarheid. En dink dan daaraan. Die dag kom dat God afreken. Een dag waarin ons baie genade beleef, ons mag staan achter die bloed van die lam, hij zal als rechter die zaak voor ons opnemen. Soos wat hij vandaag ons advocaat in voorspraak is, gaat hij die dag recht spreek. Die boek van die lewe maakt die boek van die gewete toe. En daarvoor dank ons de Heer. Die boek van die goddeloze gewete gaat nu opgemaakt worden, zodat die gelovige zijn recht, wat nu vertrapt wordt, aan die man zal komen. En dan zien we die kracht van artikel 37 van die belijdenis. Ons moet afsluiten. Wat is die vonnis in hier die grote rechtszaak wat op handen is? Die uitspraak is duidelijk. Die schuldige is schuldig. Die onschuldige is om Christus wil onschuldig. Maar als je schuldig is, dan zal je geweten moeten erkennen dat je schuldig is. En dit zal die goddeloosheid bedoen, hulle kan nie wegkruip nie. Die vonnis, ons lees het in Matteus 25 vers 41, een tekst waarin daar specifiek verwijs wordt in die belijdenis. Dan zal hij vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van mij. Julle vervloektes, in die eeuwige vuur wat berei is voor die duivel en sy engele. Gaan weg van mij. Weg van Christus. Weg van verlossing. In Openbaring 20 vers 14 lees ons dat die dood en die dodenrijk ook in die poel van vuur gewerp wordt. En dan wordt het genoemd die tweede dood. Dat is verschrikkelijk, broeders en zusters. Die goddeloze zal met die dag van die wederkomst onsterfelijk opstaan, net zoals die gelovige. Maar hij gaan voor eeuwig in die hel sterf. Hy gaan vir ewig lewe, hy gaan vir ewig sterf. En dit klink vir ons teenstrijdig, maar dit is nie. Sterf in die hel is 'n soort van lewe. Lewe onder die toorn van God. Lewe sonder God. Lewe waar daar geen God is wat genade betoon nie. Ly sonder God. Troosteloos wees sonder God. Kners op die tande sonder God. Is ewige dood. Maar jy gaan weet, jy gaan by wees, dis die lot wat allemaal tref, wat vandag nie met God erns maak nie, wat maak asof God nie bestaan nie. Allemaal wat luidkeels propageer, dat God dood is, kan jy dit jou inbeeld, dat die nietige mens dit wil sê. Allemaal wat met hulle levenswijse beduie, ons het nie een saak by die Here nie. Daar die mense sal in die eindoordeel agterkom, daar is een God wat oordeel, en sy oordeel is ewig. Nou, skerp daarteen oor, die eindbestemming van gelowiges, die onskuld sal op Christus wil, deur Christus die regter, verkondig word, dit gaan hard gesê word, onskuldig, en wat is dan die vonnis? Ewige lewe, ewige lewe, heerlikheid, mag, majesteit, jy word bekroon met iets wat ons verstand te boven gaan, ons kan nie eens daarin dink hoe dit moet wees nie. Wie het die idee van die heerlikheid van die nuwe Jerusalem, met goue strate en bome wat 12 jaar vrugte dra, die Bybel gebruik beelde om vir ons te wys, ons kan nie met ons verstand daarby kom nie. Wie kan hom indink, wat beteken daar die belofte, God sal alles wees in almal. Hoe dink hom is in die wêreld waar alle trane van die oë afgevee word? Hoeveel trane het ons nie al gestort oor dinge nie, en stort ons nie elke dag nie, party nie eers wat op jou wange loop nie, maar hier binnekant in jou hart. Alles word afgevee, nooit meer hartseer nie. Die verlossing wat ons vandag in Christus het, gaan voltooi word op die dag van die wederkoms. En daarom, geliefde broeders en susters, dis 'n groot dag, waarop ons allemaal afstuur, was my nie vrees nie. Dis nie iets onbekends wat op ons wag nie. Ons mag met sterk verlange uitsien na alles wat kom. Want ons weet mos wat kom. Ons is ingelig. Met die oog op daardie dag stry ons die stryd en ons hou moed. Ons sal die Here van harte dien. Uit dank vir die heerlikheid wat hy in Christus vir ons beloof het en wat hy vir ons uitgemeet het, gaan ons die lewe voluit leef. Ons treur nie soos mense wat nie troos het nie. En ons sal bidden leef. Kom, Here Jesus, kom gauw, sodat hierdie belofte 'n werklikheid kan word. Amen.
Thank you.
Onze Hemelse Vader, als ons moet bedenken hoeveel zondes u vergeven, dan zal ons nooit ophou dink nie. Ons krijg skaam, ons krijg hartseer en spijt oor wat ons als verkeerd gedoen het en doen. Daar is nog baie wat ons voor u moet belei. Dank u Heere, dat u die boek van die gewete om Christus wil toemaak. Heeltemal toemaak. En daarom bid ons, dat ons in oprechtheid sal leven tot u eer. En dat ons om Christus wel die dag van die wederkomst met blijdschap tegemoet kan gaan. Want ons weet wat ons te wachten is. Heere, wil u ons bewaar in hierdie wereld waarin ons leef, vir elke tree wat ons moet gee. U sal oordeel, u sal regspreek, daaraan twyfel ons nie. Wil u om Christus wil ons na by u bewaar. Saam met u gaan ons die week in, elke tree gee op die pad wat gegee moet word, ook die moeilike tree. Sien ons aan in die liefde, bewaar ons in die trouwe sorg, en laat ons met groot verlange uitsien, na die dag, wat hierdie regsaak gaan plaasvind. Wil u ons verhoor as ons so tot u bid, en na ons luister, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons Here Jesus Christus ons voorspraak is, en omdat die Heilige Gees ons laat bid. Daarom bid ons dit met groot vrymoedigheid. Amen. Nadat ons als offergaves vir die Here afgesonder het, gaan ons sing van die Nieuwe Jerusalem in Skrifbereiding 45, 18, 7. Daar sal in die heiligdom niemand wat die kwaad bedrywe ooit of immer binnenkom. Hulle, van wie die naam geskrywe die lewensboek sal staan, hulle sal daar binnen gaan. Dan hoor ons hoe Russels belijdenis ook hier op, die lewensboek. Skrifbereiding 45 vers 1, 11 en 12 is ons slotsang na die kollekte. die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit is en bly met julle almal. Amen.